Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Музей з левами. Саме так часто кияни і гості столиці називають Національний художній музей України. Про культурну дипломатію і гастролі найвідоміших українських творів, нову концепцію, роботу музею під час війни, твори-хедлайнери та нові експозиції для українців. Вітаю, друзі, це програма «Код нації» і ведуча Юлія Скоробогач. Сьогодні на гостині маємо в студії Оксану Баршинову, заступницю директорки із експозиційно-виставкової роботи Національного художнього музею. Вітаємо вас.
Добрий день всім.
Пані Оксано, чи у вузькому колі є якась інша назва для музею? Ваша така домашня?
Ви знаєте, в принципі, те, як ви його характеризували, як ви його назвали, ми також його так називаємо. Музей з левами – це, мабуть, найпоширеніше і таке дуже тепле найменування нашого музею. Так, ну, ми просто його називаємо музей, можливо, маючи на увазі музей з великої літери.
Чому питаю? Тому що музей має нову назву і прийшов ребрендинг, і має трішечки змін, і, зокрема, у своїй айдентиці – в позиціонуванні. Чи розкажете про ці зміни і чому його називають НАМУ?
Так, дякую за це питання. Звичайно, про свій ребрендінг, про зміну, так би мовити, всієї корпоративної айдентики ми заявили ще до карантину, до пандемії, тобто вже пройшов певний час. Але роботу над цим ми почали ще набагато раніше, тому що це не так просто змінювати айдентику. І треба сказати, що зміни нашої айдентики і, власне, оця от зупинка на просто логотипі НАМУ, тобто і англійською, і українською мовами, да, це звучить як National Art Museum of Ukraine, тобто ми, звісно, вживаємо і повну назву українською, Національний художній музей України, і дуже нею пишаємось, тому що це здобутки наших попередників, це мрія наших засновників, мрія про Національний музей, але от НАМУ – це, власне, результат нашої колаборації з агенцією «Банда», яка, власне, нам зробила дуже класну айдентику, я вважаю. І так ми просто вирішили говорити про себе не тільки в контексті української ситуації, тому що ми знаємо, наскільки наше зібрання, наскільки наш музей важливий саме для українських громадян всіх категорій, всіх віків, але і говорити про міжнародний статус нашого музею, міжнародний статус нашої колекції. Тому НАМУ – це, власне, заявка на те, що ми розглядаємо себе в глобальному контексті.
Без перебільшення, Національний художній музей вважають українським Лувром. Його ставлять в приклад, і принаймні до ось цих буремних часів і пандемії, і війни широкомасштабної, зрештою, в музеї збиралися на тусівку усі арт-митці. І це було дуже чільно, цих подій чекали усі. Яка ситуація зараз? Як живе музей під час війни? І знаючи про те, що ви працюєте тепер двічі на тиждень, що спричинило скорочення робочих днів?
Дякую. Насправді багато причин. І, звісно, повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення – це тільки один із моментів. Ви знаєте, що наш музей знаходиться дуже близько до урядового кварталу, і, відповідно, у нас накладаються свої обмеження на роботу. Але ще і інший момент. Справа в тому, що напередодні якраз, знову ж таки, пандемії, карантину, ми почали капітальний ремонт нашої споруди. Цього року нашому музею виповнюється 125 років, і, відповідно, і споруда так само дуже поважного віку. І при тому, що наша будівля добудовувалася наприкінці 60-х років 20-го століття, на початку 70-х, проте такого глобального капітального ремонту не було, і будівля неймовірно його потребувала. І власне, ми всі ці роки, навіть під час пандемії, ми, закривши центральний вхід, ми працювали для глядачів, для відвідувачів, ми робили різні програми онлайн, офлайн, і намагалися не переривати наших зв'язків зі спільнотами, з аудиторіями. Тому що насправді, от коли ми говорили про айдентику, власне, наша айдентика – це скоріше результат уже, зміна, вірніше, нашої айдентики, це скоріше уже такий результат усвідомлення своєї ролі в спільноті. Да? І, власне, робота з надзвичайно широкими групами, широкими аудиторіями.
Давайте трішечки більше розгорнемо історію про сам музей. На вашу думку, що варто знати кожному українцеві про Національний художній музей, які основні факти із його біографії, і що варто знати іноземцям про нього?
Ох, це дуже важко сказати, насправді дуже коротко, тому що, що варто знати? Ну, по-перше, це найстаріший загальнодоступний музей в Києві. Тобто він виник, це також, мені здається, дуже важливий момент, що він виник завдяки ініціативі знизу, тобто ініціативі еліт київських, дослідників, там, любителів мистецтва, науковців і так далі, і бізнес-спільнот, до речі, так само. І, власне, наші ініціатори ще в 19 столітті, в другій половині 19 століття, коли Київ дуже інтенсивно розвивався як місто, вони кілька разів намагалися добитися дозволу, тому що в імперії російській потрібен був дозвіл від царя, взагалі від Петербурга, для того, щоб відкрити музей. І не дозволялося, але ми виникли попри у цій імперській політиці. Тобто від самого початку ми стверджували своє існування, і ми говорили про те, як потрібен цей музей київській спільноті. Другий момент, так, і добились, звісно, свого, да? Наприкінці 19 століття музей був відкритий. І другий момент дуже важливий, те, що цей музей виник, перш за все, як місце спілкування, як місце єднання спільноти, як місце вироблення, власне, ну, як творення нації, ми сьогодні можемо вже сказати, звичайно. Тому що, насправді, він був музеєм всього. Він був науково-мистецьким музеєм, він так і називався, і наука малася на увазі, перш за все, археологія, історія, етнографія, народне мистецтво, зрештою, і мистецтво українське, але не тільки. Тобто, і всі ці колекції, насправді, вони з'являлися вже після того, як музей виник. Виник як місце, де відбувалися дуже важливі виставки. І виставка народного мистецтва, і виставка Шевченка ще до 17-го року, 1917 року. А згодом вже найважливіші виставки. Третій момент – це те, що від самого початку наші засновники, я маю на увазі перш за все Миколу Біліщівського, першого директора музею, відомого археолога, відомого історика мистецтва і історика, від самого початку вони мріяли про національний музей. І тому не дивно, що у 1917 році, коли Україна здобула, на жаль, ненадовго незалежність, власне, ця концепція національного музею була оприлюднена, вона була заявлена. І згодом, навіть у 20-х роках, навіть коли вже більшовицька влада була встановлена, все одно Біліщівський разом з нашими відомими, легендарними, можна сказати, науковцями, Щербаківським і Ернстом, власне, просували цю ідею Українського національного музею.
Слухайте, це дуже цікаві факти. Ви згадали, зокрема, про виставку Шевченка.
Давайте... 11-го року, так.
Так, якщо можна, буквально кілька слів про це, тому що ми нещодавно говорили, да, про Шевченка, про його творчість. Розкажіть, що за виставка була?
Виставка 11-го року, яка відбулася в нашому музеї, яка була присвячена 50-літтю з дня смерті поета і художника, мислителя, без перебільшення найважливішої постаті в нашій історії. І ця виставка об'єднувала велику кількість різних колекцій, тому що насправді багато меценатів в Києві так само мали роботи Шевченка. Ці роботи, зрештою, потрапили частково до нашої колекції. Але згодом у 30-х роках, коли була реорганізація музеїв, уже радянська, коли розділяли музеї за таким національним принципом або за жанровим, там видовим принципом, да, то власне музей Тараса Шевченка також отримав речі якраз після з нашої колекції після цієї виставки.
Ось такої. Я думаю, що багато наших слухачів зараз вперше почули і про саму виставку, і про те, що між музеями можуть відбуватися ось такі ротації.
Звичайно, звичайно. Це насправді нормальний процес, він відбувається в усьому світі, власне, ротація експонатів між різними музеями, але просто це дуже часто відбувається, скажімо так, в цивілізований спосіб. Тобто, коли музеї великі, от ви згадували Лувр, наприклад, да, можна згадати, що музей Дорсе в Парижі, тобто, це музеї, які дуже часто дають свої твори, які вони не мають змоги виставити, да? Але у них надзвичайно багаті колекції, вони дають там музеям в інші міста Франції, або там випозичають на тривалий час там в різні колекції державні. І для того, щоб люди могли бачити ці твори. От, власне, така система нормальна, абсолютно цивілізована і прийнятна в нашому професійному середовищі. Але радянська влада займалася тим, що вона зайнялася, власне, от на прикладі київських, наприклад, музеїв, розділенням за національним або регіональним принципом. Да? Наприклад, були сформовані музеї українського образотворчого мистецтва, наш музей, музей російського мистецтва, це нинішній музей, картина, галерея, і музей західного і східного мистецтва, це, власне, музей Ханенків. Так само, як там музей Шевченка. Ну, і найбільше розділення наших колекцій відбулося уже за, мабуть, більш очевидним принципом. Тут важко сказати щось проти. Це коли історична колекція стала основою для музею, Національного музею історії України нинішнього. І далі вже ми стали займатися виключно мистецтвом.
Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Дуже несподівано чути, що у вас була така величезна колекція, яку можна було розподілити на тільки музеї. Отож, логічне запитання. Скількома творами володіють фонди музею?
Наша музейна колекція охоплює період з кінця 12 століття до сучасності. Власне, через те, що ми позиціонуємо себе як найбільш репрезентативне зібрання творів українського мистецтва, відповідно, ми займаємося тим, що постійно говоримо про сьогодення так само. Да? Тобто ми говоримо і про історію мистецтва, і про те, як вона розвивається до сьогоднішнього дня. Відповідно, не дивно, що у нас твори найрізноманітніших видів, починаючи від дуже таких традиційних, звичних для художніх музеїв, як живопис, графіка, скульптура, і закінчуючи фотографією, відео, артом, інсталяція об'єктами і таке інше. Тобто творами сучасного мистецтва, які, звісно, вже, так би мовити, не вкладаються в ці звичні визначення музейного твору. Ми зазвичай говоримо, що у нас більш ніж 40 тисяч експонатів, от якщо говорити в цілому. Тобто це досить велика колекція.
Так, чи залишаються всі вони зараз у музеї, чи є ті, які мігрували у безпечні місця?
Звичайно, що частина, те, що ми називаємо серцевиною колекції, власне, вона була вивезена після повномасштабного вторгнення і перебуває у відносно безпечному місці в Україні. Але частина творів також у нас постійно їздить на міжнародних виставках, бере участь в різних міжнародних проєктах. І тут можна сказати, що це також один із абсолютно прийнятних таких способів евакуації творів, да, убезпечення їхньої безпеки або там збереженості. От, власне, міжнародні проєкти перебування за межами України, за межами цієї надзвичайно такої небезпечної зони дій.
Ви щойно вжили слово «осердя», так, ваше творче. Що це означає? Хто ці хедлайнери Українського художнього музею, якими ви пишаєтеся, і які варто було б побачити, можливо, на сайті хоча б, якщо там і для іноземців, але якщо наживо нас зараз слухають наші слухачі, і вони можуть приїхати до Києва, що варто побачити?
Ви знаєте, зараз, на жаль, музейні зали порожні, і тому в музеї можна побачити проекти, які ми пропонуємо сьогодні нашим глядачам. Це якраз більше співпраця з сучасними митцями, або проекти, які спрямовані на переосмислення нещодавної історії мистецтва. Але побачити можна наші твори за кордоном, і можна побачити в деяких проєктах, які відбуваються сьогодні в Києві. Тобто я маю на увазі Музей української діаспори, де у нас близько 40 творів представлено, це якраз твори модерністів, які працювали в Парижі в першій половині 20-го століття, тому що виставка, яку організує Музей української діаспори, називається «Українці на Монмартрі», тобто, власне, якраз Паризька школа, у нас є така колекція. Тобто це багато різних імен, серед яких і Грищенка, і Левицька, Старицька, і багато інших. А крім того, звичайно, зараз от надзвичайно резонансна виставка відбувається в Українському домі, присвячена Алі Горській. І дві роботи з нашої колекції, на жаль, це всі роботи, які у нас є цієї мисткині, їх також можна побачити в Українському домі. Все інше можна побачити якраз за кордоном. Ну, інше, я маю на увазі знакові твори, якщо ми говоримо про певні періоди, то, і от коли ви запитали про те, що ж серцевина, да, колекції, це дуже важко насправді визначити, тому що ми маємо такий величезний відрізок часу, який ми охоплюємо нашою колекцією. Да? І треба сказати, що власне наш музей ще від самого початку свого існування, і особливо з 20-х років 20-го століття, коли відбулися епохальні виставки «Український портрет» та «Українське малярство», сформували певний канон українського мистецтва. Тобто всі ті імена і твори, які відразу спадають вам на думку, коли ви говорите про українське мистецтво, як правило, вони пов'язані з нашою колекцією. Ну, досить назвати такі імена, як там Олександр Мурашко, Федір Кричевський, Василь Єрмілов, Олександр Екстер, Давид Бурлюк,
Пимоненко,
абсолютно вірно. Звичайно,
це в першу чергу. Якщо я згадую про Національний художній музей, то це, звісно, картини Пимоненко, і це фотографії. Друзі, якщо ви не бачили, це живі фотографії, кольорові, але зроблені.
Ну, я би не говорила би так, тому що фотографія – це окремий вид мистецтва.
Так, але ще до того, як фотографія стала кольоровою, Пимоненко робив такі портрети дівчат.
Так. Але тут дуже важливо також говорити про те, що Пимоненко все-таки, ну, не мав на меті робити кольорові фотографії, він мав на меті більшою мірою передавати всю складність світу, який він бачить, да, навколо себе. Тобто, і ми зазвичай Пимоненка визначаємо як художника, який починав з реалізму, ну, з реалістичного мистецтва, справді, де він дуже чітко, от як ви говорите, намагався бути дуже уважним до деталей, до сюжету, до розповіді. А далі уже він вийшов, що для нас безцінно, він вийшов більше до імпресіоністичного такого вирішення. Ну, це не імпресіонізм в такому традиційному розумінні, да, як там французький імпресіонізм, але це те, що називається український пленеризм. Тобто, коли художники дуже багато працюють на свіжому повітрі, а він все життя працював під Києвом, Малютинці. І він дуже багато, ті сцени, які вам подобаються, я впевнена, що вони всі якраз зроблені світло на свіжому повітрі, да, якраз під цим сонячним нашим небом, і це впізнавані такі типи. Так, звичайно, це Пимоненко, але не тільки, тобто багато різних митців і анонімних також, тому що ми маємо на увазі іконопис, і видатну епоху барокко, і, звичайно, видатну епоху більш ранню, середньовічної України, тобто де художники, іконописці створювали от власне той масив творів, на який ми сьогодні спираємось, на який спирались митці 20-го століття, такі як, наприклад, Михайло Бочук або той же Кричевський, про якого ми згадували, і так далі.
Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Друзі, говоримо сьогодні про Національний художній музей України. Без перебільшення, перлину архітектурну, зокрема, перлину українського музейного мистецтва. І ви можете також завітати сюди. Зараз музей працює двічі на тиждень, але до вашого розпорядження є сайт і оцифровані музейні фонди. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, трішки більше, яким чином можна віртуально потрапити до вашого музею.
Щодо оцифрованих творів, насправді ми поки що тільки готуємося оприлюднити нашу колекцію, тому що у нас поки що тимчасовий сайт, але він такий дуже, як то кажуть, ну, робочий, тобто можна стежити за нами, можна стежити за подіями, які у нас відбуваються, тому що у нас не тільки, скажімо, виставки, які ми пропонуємо, от, власне, на жаль, тільки два дні, тобто п'ятниця, субота. У квітні ви, будь ласка, стежте за нашими повідомленнями якраз на цьому сайті, у нас будуть дуже цікаві пропозиції. Що стосується наших робіт, то звісно, що ми ні від кого, ну, ми намагаємося бути максимально відкритими, і тому наші соціальні мережі сповнені, ми постійно публікуємо фотографії нашої колекції. Тобто оцифровані твори можна переглянути от буквально на Фейсбуку, в Інстаграмі, тобто їх там велетенська кількість. Це якраз наші хедлайнери, як правило. Також можна сказати, що от власне відсутність експозиції, да, відсутність цього контакту з живими творами мистецтва, ми від цього самі страждаємо, звичайно, але ми розуміємо, наскільки це потрібно також нашим глядачам. Ми намагаємося компенсувати розмовами про ці твори в стінах нашого музею. Тобто ми вже восени відновили наш міський лекторій для дорослих, де ми розказуємо про різні періоди мистецтва, українського мистецтва. І цієї весни ми продовжили цю розмову уже з більшим таким фокусом на окремих особистостях, але через них ми розкриваємо епоху. От наразі ми вже в березні говорили про давнє мистецтво, і вже цієї п'ятниці, от буквально за пару днів, буде розмова про художників 18 століття, і далі ми перетікаємо в 19 століття і рухаємося до періоду пізньорадянського, тобто до андеграунду, до цих от дуже важливих змін, які насправді спричинили і зміни соціальні, і, перш за все, культурні, тобто, яким ми завдячуємо сьогоденням мистецтва.
Така освітня робота зараз.
Так, освітня робота, але справді більшість наших лекцій, вони ґрунтуються на нашій колекції, тому от, власне, ця оцифровка нашої колекції, вона постає ще в такому вигляді. А потім важливий момент те, що ці лекції ведуть наші співробітники, саме дослідники з нашого музею, які дуже добре знають матеріал. Вони, як правило, фахівці саме в тій сфері, вони, ну, мега-експерти, супер-експерти, саме в тій сфері лекції, на яку тему вони, власне, читають. Ну і, звісно, ми готові до співпраці з різними освітніми просторами, і, зокрема, ми працюємо з Полтавським освітнім простором, де ми надаємо свої цифрові копії абсолютно безкоштовно, а для того, щоб їх роздруковували і створювали такі, можна сказати, начебто експозиції музею, але створювали середовище, тому що насправді це не, ну, це виставка, яка створює начебто цю атмосферу для розмови про українську культуру сучасну і давню, так чи інакше.
Отож, якщо ви скучили за українським мистецтвом, за інформацією про нього від амбасадорів, від людей, які на цьому спеціалізуються, ви можете завжди завітати до Національного художнього музею, і я думаю, що там також багато всього отримати в електронному варіанті, стежачи.
Звичайно, звичайно. На нашому сайті постійно оновлюється ця інформація, можна це все мати.
Так, знаю, що ви дуже багато робите саме в плані культурної дипломатії. Це, зокрема, ось ті гастролі, так звані, українських творів, які зараз перебувають за кордоном. Вони були вивезені у зв'язку із вторгненням, або ж перебували на плановому такому обміні із іншими музеями. Чи є такі твори? І, зокрема, що є основним посилом до міжнародної спільноти завдяки таким проєктам?
Наші гастролі, як ви сказали, ну, справді це такий тур Європою великий. Ми розпочали ще наприкінці 22-го року, хоча виставка в епіцентрі бурі «Модернізм в Україні 10-30-х років», власне, задумувалася ще до вторгнення. Проте, можливою, вона стала саме в цей час, як це не парадоксально звучить, тому що, власне, це твори з нашої постійної експозиції. Тобто, це твори, з якими ми зазвичай дуже не хотіли би розлучатися, тому що вони, власне, були частиною нашої музейної колекції, яку ми показували людям тут в Україні, і це було важливо. Але тепер в цих трагічних умовах ми показуємо ці роботи нашим закордонним глядачам, і це також дуже важливий момент, тому що це справді твори провідних художників початку ХХ століття, які дуже добре розказують про те, чим є українська культура. Чим є українське мистецтво, чим вона не тільки особлива, цінна, в чому внесок в світову культуру, але і в чому її, власне, такий драматизм її історії, скажімо так. Тому що дуже небагато людей знають, що українська культура, українська історія були багато в чому привласнені імперією, були багато в чому поставлені в таку тінь своєрідну або в залежність від центрів імперських. І тепер це мистецтво начебто виходить з тіні, воно набуває цей голос, воно показує цю самоцінність. Крім того, чому я кажу про драматизм історії, тому що практично всі художники того часу, особливо, звісно, ми маємо на увазі таких художників, як Михайло Байчук і художники його кола, вони зазнали переслідування з боку радянської влади, з боку імперського центру, центром, без перебільшення можемо сказати, тому що саме для них був придуманий термін український буржуазний націоналізм. Тобто найабсурдніший термін, який можна тільки придумати, який був найстрашнішим насправді тавром для художників, для українських художників всього радянського часу.
І ось тут варто поговорити про деколонізацію українського мистецтва. Зокрема, знаємо, що ця хвиля котиться зараз по всьому світу. Українські твори, імена українських митців відстоюють зараз в низці музеїв або ж організацій, які представляють ці твори, вони переробляють вивіски. І це не просто про вивіску, це про постійне позиціонування, що цей автор є українцем. Чи є у вас якісь успіхи у цьому плані? Чи вдалося відстояти тих митців, які вважалися ісконно рускими митцями?
Ви знаєте, от власне ця виставка, вона якраз про це й говорить, тому що власне такі художники, як Олександр Екстер або Казимир Малевич, або Олександр Багамазов, навіть який там все життя прожив у Києві, або навіть Василь Єрмілов, який також дуже тісно пов'язаний з Харковом, вони завжди вважалися російськими художниками, або на крайній випадок радянськими художниками, да? Тобто таке начебто паліатив. Визначення, да. І ми, звичайно, їх позиціонуємо не тільки як українських митців, ми їх показуємо в контексті цієї історії, в зв'язках, тому що вони серед своїх сучасників постають, серед, зараз от якраз наша виставка набула ще одного виміру у Відні, в Бельведері, тому що ми додали ще і український національний стиль, тобто стиль модерн, сецесію, арново, як, ну, сецесія більшою мірою, якщо ми вже говоримо про цей час. Тобто це час, коли формувалися, власне, засади українського мистецтва, мається на увазі нової доби, да, коли зароджувався модернізм. І, власне, тоді стає ще більш зрозуміло, ще більш очевидно, звідки виростають ці художники. Тобто з якого контексту, що вони зовсім не з російського контексту, а якраз з українського. І вони дуже тісно пов'язані якраз з цією українською історією мистецтва, з культурою ширше. Що стосується переозначень художників на етикетках, на підписах до творів, це, звісно, важливий момент, але це, можна сказати, тільки перший такий крок до підсилення видимості України у світі. Далі треба, звичайно, робити дуже багато досліджень, дослідницьких проєктів, і звісно, що тут я можу наголосити на таких дослідницьких проєктах, як модернізм в Україні, так, тому що він зроблений якраз провідними дослідниками модернізму, моєю колегою Оленою Кашубою Вольвич, найкрупнішою дослідницею українського модернізму, і у нас, принаймні, в нашій країні, і Костянтина Макіншою, який тривалий час також займається цим періодом. Тому дослідницькі проекти, вони якраз тоді, як би це сказати, вони підсилюють, власне, те, чому ми переписуємо етикетки. Да? Тобто вони дають підґрунтя для цього. Вони показують, чому це важливо,
так,
і чому в цьому є сенс. Але крім цього проєкту, звісно, що ми беремо участь в різних інших проєктах, які там наші колеги ініціюють, і колеги з інших музеїв. Наприклад, зараз в Дубліні дуже цікава виставка, яка називається «Самовизначення». І вона присвячена якраз тим державам, які отримали незалежність на початку ХХ століття, тобто тут сама Ірландія, звісно, в центрі уваги, але крім того, наші друзі Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Польща, Туреччина і Єгипет також додаються. Тобто такий дуже цікавий деколоніальний широкий контекст, в який увійшли ми також. Зі своїми творами
дуже
ми також
цікаво.
Там представлені. Тобто це такі от глобальні, можна сказати, проекти, ну, тобто проекти, де ми можемо подивитись на себе в контексті, у порівнянні, показати нашу українськість. Да? Це дуже важливо, я вважаю.
Наскільки користуються попитом саме ось ці виставки за кордоном? Чи знаєте ви вже кількість відвідувачів? Або, можливо, це відображається там на сумі, яку отримує музей чи там Україна завдяки ось цим виставкам?
Ви знаєте, важко поки що сказати про, ну, тобто я, на жаль, не знаю конкретних цифр, так, але можу сказати, що ця виставка, ну, ми, якщо ми говоримо про модернізм в Україні, вона почала свій рух з Мадриду в 2022 році, з такого дуже поважного музею Тіссен-Бернемісе, і далі цей проєкт був затребуваний іншими музеями, тобто він був, він потім переїхав до Кьольну, до музею Людвіга. Кьольн також дуже поважне таке місце для знайомства з світовим модернізмом. Потім до Бельгії, до королівських музеїв бельгійських. І от тепер він в Бельведері. Тобто це кожного разу дуже поважні, престижні майданчики. І це з величезними аудиторіями, тому в мене немає жодних сумнівів, що ці проекти користуються великим попитом і великою зацікавленістю. Ми бачимо вже от зараз, як Бельведері також дуже активно говорять про мистецтво, про наше, і дивляться на це мистецтво. Тому, звісно, що такі пропозиції, вони свідчать, і ці пропозиції продовжуються, ми поки що не говоримо про майбутні плани, але вони будуть, і вже є певні домовленості, наприклад, з Лондоном. Але так чи інакше, от, власне, цей тур, ці гастролі, про які ви говорили, якраз вони свідчать про те, що європейський глядач дуже потребує якраз нашого мистецтва.
Музейна порожнеча, музейні втрати і травми. Про що ці терміни для музейників?
Ви знаєте, це важливе питання. Мені здається, ним задаються не тільки мої колеги, не тільки наша команда музейна, але і абсолютно всі музейники України сьогодні, і деякі навіть в дуже трагічних, набагато трагічніших ситуаціях, як, наприклад, деокуповані території, я маю на увазі, де все пограбоване. І це розмова про те, чим ми це наповнимо, тобто якими сенсами. Звісно, що ті трансформації, які ми зараз переживаємо, вони призведуть до нового погляду взагалі на нас самих і на історію мистецтва, і на наші музейні колекції, які більшою мірою говорять про нас, да, допомагають нам усвідомити нас. Ну, це особливо нашого музею стосується, тому що це український музей, українське мистецтво. І, відповідно, ми думаємо про нові експозиції. Ми думаємо про обговорення цих нових експозицій з нашими спільнотами, з нашими глядачами, з експертним середовищем, звичайно, обов'язково. Ми думаємо про більш активну співпрацю з істориками, теоретиками, істориками культури і філософами, які дадуть більш ґрунтовний і більш такий стереоскопічний погляд, скажімо так, на історію мистецтва. Тому що ми бачимо, як наш глядач також розвивається, змінюється і потребує нових і нових сенсів.
Як ви гадаєте, як повернути Україні втрачені твори?
Втрачені твори, ну, насправді, ви знаєте, у нас не закрите це питання ще після Другої світової війни. І я знаю, що всі музеї, наш музей, зокрема, наша генеральна директор Юлія Литвинець, от вона професійно, як науковиця, дослідниця, займається якраз цими питаннями реституції, взагалі цієї відновлення цілісності колекції. Це ми говоримо поки що про Другу світову війну, але ми ще забули про 30-ті роки, про спецфонд, про те, як вилучалися твори, як вони також переміщувалися і так далі. Тобто це дуже важливі моменти, на які накладається ще сьогодення. Як це повертати? Це непросте питання, і це питання і до дослідників, і до юристів, і до міжнародних фахівців, тобто і до урядів, звичайно. Тому ми сподіваємось на швидку перемогу і на те, що після цього ми зможемо вже займатися цими питаннями.
Національний художній музей України цьогоріч святкує 125 років від дня заснування. І цей музей насправді є перлиною як зовні, так і по суті, по наповненню. Ми мріємо про те, щоб знову приходити на ніч в музеї, щоб милуватися і фотографуватися біля левів, і щоб наповнювати себе насамперед українським мистецтвом у стінах цього музею. Зараз ми про це дещо мріємо, дещо плануємо, будуємо стратегії і дуже хочемо, щоб українці підтримували тими способами, як вони можуть. Наприклад, долучалися до різноманітних акцій, лекцій, прослуховувань, приходили за можливості, відвідували ті виставки за кордоном, які відбуваються, і на які у вас, можливо, є змога потрапити, поцікавтеся цим. Тому що все це маленькі кроки до визнання України у світі, в тому плані, що вона не десь на окраїні, вона в самому центрі. І вона вже давно справді є мистецькою перлиною, що на сьогодні беззаперечний факт. І залишається тільки нам самим усвідомити і пишатися. Дякуємо вам, пані Оксана. В нас на гостині була заступниця гендиректорки Національного художнього музею Оксана Баршинова.
Дякую дуже. Всім гарного дня.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram.